Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah madaxa fulinta ee maamulka KEMSA oo la magacaabay ODM oo beenisay inay isbahaysi la sameynayso dowladda iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya ee caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door korroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 24-ka bisha 7-aad ee Julaay ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 18-ka bisha 1-aad ee Muxarram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo idin la socodsiinaya. Waxaa xilka madaxa fulinta ee maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qaybinta agabka caafimaadka ee KEMSA loo magacaabay Dr. Waqo Dulacha Ajeresa. Waxa uu bedelay Dr. Andrew Mulwa oo jagadan si ku meel gaar ah u hayay tan iyo bishii 3-aad ee sanadkii hore. Dr. Ajeresa ayaa leh in ka badan 25 sano khibrad caafimaad, gaar ahaan xeerarka caafimaadka iyo dhaqangelintooda. Waxa uu hore u soo hogaamiyey waaxda wasaaradda caafimaadka ee dalka u qaabilsan la tacaalida xanuunada qaaxada, baraska iyo cudurrada saameeya sambabada. Dr. Waqo ayaa shahaadada heerka digrii ee caafimaadka iyo qalinnada ka qaatay jaamacadda Nairobi. Waxa uu sidoo kale haystaa shahaadada master ee caafimaadka dadweynaha oo uu ka qaatay jaamacadda Melbourne ee dalka Australia. Gudoomiyaha guddiga maamulka KEMSA Irungu Nyakera ayaa soo dhaweeyey magacaabidda Dr. Waqo, wuxuuna sheegay inuu rajaynayaan ama inay u rajaynayaan inay ka wada shaqeeyaan wanaajinta adeegyada caafimaadka ee dalka. Xoogiyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee ODM ahna senatorka ismaamulka Nairobi Edwin Sifuna ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ka xisbi ahaan aynan doonaynin inay isbahaysi la sameeyaan maamulka talada waddanka haya ee Kenya Kwanza. Waxa uu xusay inaynan jirin wadaxaajoodyo ODM kala dhexeeya dowladda oo lagu soo dhisaya maamul lagu midaysan yahay. Sifuna ayaa qoraalka ku sheegay in dhalinyarada ama in ay dhalinyarada ku garab taagan yihiin isbeddelka ay ka dalbanayaan maamulka madaxweyne William Ruto. Waxa uu mar kale xusay inay weli ku adkaysanayaan in dowladdu ay ka soo baxdo shuruudihii uu maalmo ka hor soo saaray madaxa xisbiga Raila Odinga kahor intaanan wadahadal qaran lala bilaabin dowladda dhexe. Shuruudahan waxaa ka mid ah inay cadaalad helaan qoysaska dadka lagu dilay dibadbaxyada oo magdhow la siiyo, in laga laabto qorshaha caymiska caafimaadka bulshada ee SHIF oo uu sii jiray NHIF, in la xaliyo tabashooyinka saraakiisha caafimaadka iyo barayaasha JSS iyo kuwa kale, ayuu Raila Odinga shuruud uga dhigay wadahadallada uu la gali doono dowladda dhexe ee uu hogaamiyey madaxweynaha dalka William Ruto. Waxaa maanta la filayaa inay banaanbax nabada sameeyaan wariyaasha dalka. Waxay isku soo baxyadan ku baaqay dallada tafatirayaasha waddanka ee KEJ ama KEG iyo ururka saxafiyiinta ee KUJ. Waxay ka cabanayaan bartilmaameysi ay sheegeen inay kala kulmayaan saraakiisha booliiska markay taminayaan wararka la xiriira dibadbaxyada ka dhanka dowladda. Maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxa ururka tafatirayaasha warbaahinta dalka Zubeida Kanano ay wacad ku martay in 7 bisha kadib banaanbax samayn doonaan haddii lala xisaabtamin saraakiishii 17-kii bishan xiray rugcadaa saxaafadeed Macharia Gaido, inkastoo markii dambe lasoo sii daayay.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya, madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa gaaray degmada Aadan Jabaal, islamarkaana halkaasi xariga uga jaray mashaariic laga fulinayo halkaasi. Madaxweynaha arrimahani ka hadlaya ayaa waxdaladiisii ka mid ahaa.
Celinayna waa mahadsantihiin. Waxaa noo caddaatay reer Aadan Jabaal inay yihiin dad ilbaxa, dad xadaariyiina, degmo facweyne inay ku nool yihiin galabtaan aragnay dadaalkooda iyo qaabkay noo soo dhaweeyeen, waa u mahad celinaynaa. Annaga safarkaynu wuxuu ahaay dhowr ujeeda ayaa isugu jiray degmooyinka dhan oo soo maraynay. Degmooyinkii 1 laga bilaabay waxay ahayd xoreynta mashaariicdii ka fushay ayaan xiriga ka jaraynay, midna waa dhagax dhigaynay. Galabtana waxaan joognaa degmada Aadan Jabaal, waxaa ka fulay saddex iyo toban mashruuc oo qaar xiriga laga jaraayo qaarna la dhagax dhigaayo ayaa maanta waxna fuleen waxna la dhagax dhigaa haddii la raalli ka noqdo. degmooyin kalena haddaan ku sii jeednaa iyadana sidoo kaleentood qaarna xiriga looga jaraayo qaarna la dhagax dhigaayo. runta reer aada yabaal waa uga mahadcelinaynaa mashaariicda fushay gacanta iyo garabka aad siiseen maamulka degmada iyo midka gobolka iyo guud ahaan dowladnimada garabkaad u noqoteen reer aada yabaal waa idinkaga mahadcelinaynaa. mashaariicda fushay waxaa ka mid a garoonkan hadda ku sugannahay iyo maamulkii xafiismanka maamulka degmada ay ku shaqayn lahaayeen isgoolaad dhammaan insha allah haddii la raalli ka noqdo xirigan ka jaraynaa halhalaan uu dultigi doonnaa isbitaalkii weynaay na waa dhagax dhigaynaa oo gobolka ugu weyn ama guud aan hirshabeelle ugu weyn uu naqan doonaa isbitaalka inta laga dhagax dhigaa haddii laayna. mashaariicda waxaa ka mid a saldhiggii booliska nalalkii cadceedda waxa fulay way badan yihiin wax badanna jidkay ku soo jiraan baahidaad sheegteen ood amba shirib ku sheegteen ama aad afka kushi si toosa ugu sheegteen intaba waa ognahay waxna waa fuleen waxna waddaday ku soo jiraan haddii lay raalli ka noqdo. ceelka biyaha waa ognahay ceel fiican oo ku yiilay nimankii cadowga ahay ayaa ku riday bam annagana maalinka habeenkan soo gelayna horaan usoo qaadnay bamkii iyo qalabkii ay ka gubeen horaan usoo qaadnay laakiin waxaa noola sheegay inay il xaraara ku furatay biyihiina ay dhanaan naqdeen insha allah ceel cusubaa la mudi doonaa haddii lay raalli ka noqdo.
madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa aqalka madaxtooyada villa soomaaliya ku qaabilay mama kaita oo ka tirsan hay-adda uneka iyo mer george conway oo ku-xigeenka ergey gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo ay wehelinayaan khubaraa caalami ah. wadahadallada dhex maray madaxweynaha iyo mas-uuliyiintan ayaa diiradda lagu saaray wejiga saddexaad iyo kan ugu dambeeyey ee geedisocodka horumarinta higsiga qarniga ee 2060-ka iyo qorshaha istaraatiijiyadeed ee soomaaliya si looga gaaro heerka dakhliga dhexe ee 2060-ka. madaxweynaha ayaa ku nuxnuxsaday in heerkan uu noqon doono aasaaska qorshaha isbeddelka qaranka ee qorshayaasha xiga dhexe ee dowladda soomaaliya. kulanka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday golaha dhaqaalaha ee qaranka soomaaliya. higsiga qorshaha qaran ee sanadka 2060-ka waa mid baaxad leh sida ay marar badan sheegtay dowladda soomaaliya. shirar looga hadlayay qorshahaasi iyo sida dalka barwaaqo loogu gaari lahaa sanadka 2060-ka ayaa ka dhacay qaar ka mid ah dalalka caalamka kuwaasoo soomaaliya ay ka qayb gashay. soomaaliya oo ka mid ah dalalka soo koraya ayaa khubarada sheegeen inay muhiim u yahay qorshaha horumarka ee dunida ee higsanaysa sanadka 2060-ka. dhankaas iyo somalilan waxaa lagu soo warramayaa in xukuumadda somalilan ay eedeen culus u jeedisay dowladda federaalka soomaaliya oo ay sheegtay inay ku howlan tahay falal lagu wiiqayo amniga somalilan. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somalilan ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay dagaal kula jirta madax bannaanida somalilan oo iyadu u dhaqanta sidii dal madax bannaan. sidoo kale waxaa lagu sheegay in somalilan ay xor u tahay inay heshiiso la gasho waddamada caalamka uuna heshiiska etoobiya muhiim u yahay iskaashiga iyo horumarka labada dhinac. heshiiska is-afgaradka ee bishii koowaad ee sanadkan kala saxiixdeen ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed iyo madaxweyne muuse biixi ayaa dhaliyay dood weyn oo heer gobol ah iyo mid caalami ah taasoo keentay in etoobiya ay dib uga joogsato damaceedii la sheegay inay ku rabtay dhul badeed. dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale meelmarisay qaraar ay ku diidaysay heshiiska addis ababa ee somalilan iyo etoobiya iyadoo diiday in lala fariisto madaxda etoobiya ilaa ay kaga laabanayaan aan iraahdee is-afgaradkaasi. markan haddii aan eego dhankaas iyo warbixinadii ugu dambeeyey ee caalamka, weerarada ee ciidamada milatariga israa'iil ka wadaan magaalada koonfureed ee khan yunis ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 89 ruux, waxaa halkaasi lagu dhaawacay 250 qof oo kale. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa ku sugan magaalada washington d c ee caasimadda maraykanka. waxaa lagu wadaa inuu u khudbadeeyo golaha kongareeska, sidoo kalena uu la kulmo madaxweynaha maraykanka jo biden. sidoo kale netanyahu ayaa la kulmi doona musharixiinta madaxweynaha ee kale ah kamala harris iyo donald trump. warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddiisa fm anaga inta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey. cidda warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www www.star.fm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkiyan halkan ka akhriyay.